E desde entón a súa relación tamén co mar foi...
Bueno, relación, a miña relación co mar depende desa, dese factor precisamente. É dicir que desde o momento en que eu fun abogado dos armadores, tuven que estudiar os seus problemas, pois tuven que estudiar tamén os problemas da economía pesqueira española, porque nos estábamos insertos en ese complexo, non? E como en España hubo sempre, vamos, ou polo menos desde aí moitos séculos, desprecio polo mar, ou polo menos falta de atención e falta de amor ao mar. E o mar, canto máis estudia, máis un se convence de que é unha gran fonte de vida, unha formidable fonte de vida, unha asombrosa fonte de vida, e polo tanto tamén fonte de problemas, pois eso realmente a min suxestionoume, non? E de esa aproximación a este medio, que naturalmente pouca xente sinte hoxe, en aquel momento inda moita menos, pois derivan unha serie de problemas, de factores e de situacións que eu tuven que protagonizar despois, non? Unha foi esa, ese episodio de dos tiros que me deron na calle do Príncipe, que afortunadamente non acabaron coa miña vida. Pero despois, claro, eu fun requerido pola FAO para, como experto pesqueiro, para outras misións en América. Estuve 2 ou 3 anos desempeñando misións de profesor de economía pesqueira e de experto pesqueiro en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en algúns outros países, non? Enviado polas Nacións Unidas. Claro, eso foi unha derivación dese amor ao mar que me entrou e que é do que estou moi satisfeito, non? Porque comprendo que o mar é algo que aínda está a medio camiño en canto a conocernos a súa vida secreta, non? É dicir, o mar é un pai fabuloso, bíblico, que está repartindo favores cegamente a toda a humanidade, e a humanidade non se dá conta aínda plenamente de do que ten que esperar do mar e do que ten que consagrar ao mar como estudio, como esforzo, como sacrificio, como devoción.
A estas alturas eu creo que xa temos que preguntarnos cal é verdadeiramente, se é que é tan definida a súa vocación, se as leises, se o mar, se a literatura.
Bueno, de todo un pouco, non? Non son compartimentos estancos. Un pode ser todo eso. E a veces algunhas cousas máis, non? A vida, claro, ten elasticidade. E cando a ten, sobre todo cronolóxica, caben moitas aficións, caben moitas obras, caben moitos esforzos. Naturalmente que a capacidade humana ten un límite e por eso, claro, un non chega pois en esos terrenos a ser un home excepcional, non? Sino un modesto cultivador. Eu non me teño máis que por eso, non?